Gini Pak, kayak salah satu motif ya, yakni terkait dengan kurang umur.
Ya. Iya tadi yang ya. 19 tahun ya.
Ya, kurang 19 tahun. Ya, padahal dia sudah hamil. Misalnya gitu ya, misalnya ya, ataupun belum hamil misalnya ya. Ya.
Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wasallam. Baik, kembali lagi kita dengan bincang santai Rumesa TV. Kali ini kita bertiga nih ya. Masalahnya masih berlanjut dengan materi sebelumnya. Tadi Pak Yosef, motif nikah siri Pak Yosef. Ya. Tadi baru satu, ya. Poligami. Yang ya. Lainnya apa Pak Yosef? Ya.
Gini Pak Kai, tadi dari Pak Kepala Kau sudah menyampaikan salah satu motif ya. Yakni terkait dengan kurang umur.
Ya. Iya tadi yang ya. 19 tahun ya.
Ya, kurang 19 tahun. Ya, padahal dia sudah hamil. Misalnya gitu ya, misalnya ataupun belum hamil misalnya hamil, ya dan sebagainya.
Bisa jadi sudah hamil
ya,
juga.
Bisa juga sudah hamil, ya didesak-desak gitu. Padahal belum siap untuk melaksanakan nikah secara resmi, baik siap dalam artian secara hukum maupun dari sisi mungkin umumnya masyarakat terus bagaimana. Terus dia melakukan nikah siri ya. Terus yang kedua karena tadi yang kami sampaikan, karena misalnya dia mau poligami ya, poligami yang itu prosedurnya harus minta izin dispensasi dari pengadilan agama, dia menganggap sulit, tidak mungkin dapat izin dari istri pertama,
pertama.
Kesulitan terus dia nikah siri. Pada terus bisa juga gitu nikah siri karena misalnya ya yang sifatnya bermasalah. Misalnya ada dari intansi atau dinas tertentu ya yang mengharuskan ketika nikah itu harus sudah ya misalnya 2 tahun bekerja ya, atau sudah 2 tahun atau 3 tahun ada di intansi itu
pengabdian
dan sebagainya itu ya. Nah, padahal ya yang bersangkutan ini misalnya mendesak harus nikah gitu.
Pokoknya ini mereka harus nikah
harus
segera.
Nikah segera. Alasannya mungkin di antaranya juga ada yang sudah hamil dan sebagainya. Maka itu melakukan nikah siri. Nah, sekali lagi itu adalah motif-motif yang pada umumnya ketika nikah siri itu memang ada masalah untuk pencatatan nikah, maka melakukan nikah di bawah tangan atau nikah siri itu. Nah, ada juga memang gitu ya yang nikah siri itu alasannya lebih tidak begitu masalah lah. Misalnya gitu ya, orang tua dia menyadari bahwa untuk nikah resmi itu misalnya diyakini disepakati sekitar setahun yang akan datang. Dikarenakan misalnya si calon istri masih ada di posisi mana, si calon suami masih dalam keadaan belum siap secara materi dan sebagainya. Nah, dalam rangka supaya hubungan di antara mereka itu relatif secara syar'i lebih aman ya. Lalu dinikahkan siri dulu.
Oke. Nah, jadi ini berarti kayak tidak ada masalah
ya,
tapi
tidak ada masalah
ingin,
tapi
kayaknya ingin kurangi ya, fitnah ya.
Fitnah
antara laki-laki dan perempuan ya, ya. Daripada nanti malah berzina.
Betul.
Sudah nah, nikahkan siri saja.
Dulu ya. Okay. Tapi tetap komitmen nanti ke depan sekitar tahun berapa yang disepakati tetap akan melakukan nikah secara resmi. Nah, kalau
yang ini dia pakai isbat atau
Ini ya model yang ini ya,
yang
seandainya ini. Misalnya dalam perjalanannya punya keturunan misalnya, meskipun memang di dalam komitmen awal itu diupayakan tidak punya anak misalnya gitu ya.
Okay.
Ternyata punya anak gitu. Nah, kan anak ini harus terakomodir dalam ikatan pernikahan. Nah, maka tentunya dalam perjalanan berikutnya dia supaya mengakomodir anak yang lahir sebelum nikah resmi ya dia harus isbat nikah seperti disampaikan oleh Pak Deddy ke PA lagi ya. Gitu ya. Dan itu tetap meskipun alasan ini, maksudnya alasan yang kedua ini yang tidak begitu ada masalah, tetap bagi KUA ini tidak boleh. Bagi kami, bagi KUA Kantor Urusan Agama, ini tidak boleh tetap.
KUA enggak mau mudahkan.
Enggak, ya? Pokoknya bagi KUA tetap nikah itu itu di samping memenuhi rukun nikah juga harus dicatat. Meskipun alasannya seperti yang kedua tadi gitu ya. Karena memang akibatnya termasuk tadi seandainya ternyata punya anak gitu ya. Akhirnya kan harus isbat nikah juga ke
isbat nikah terus nanti ditetapkan ada syurut tadi itu ya. Ya balik ke nikahnya yang dulu itu
lah. Apa jadi begini? Ya. Lebih aman tadi juga maslahatnya. Itu lebih aman nikah itu adalah nikah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kepala KUA. Jadi kita ingat sejak tahun 74 kita sudah punya terminal undang-undang perkawinan untuk semua agama sebetulnya. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu menaungi semua ini. Karena pasal 2 ayat 1 di situ disebutkan perkawinan sah jika dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya. Terus pasal 2 ayat 2 nya perkawinan itu harus dicatat. Jadi ada dua item. Satu, memenuhi aturan agama. Dua, yaitu harus memenuhi aturan negara. Harus dicatat. Ketaatan kepada pemerintah adalah wajib.
Siap.
Nah itu, dari sisi fikihnya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah di sini, wa ulil amri minkum. Nah maka oleh karena itu, tidak sunnah itu. Nikah di luar, tidak dicatat itu. Malah
Masya Allah ini dapat insight baru ini, jadi perlu dicatat ya.
Harus dicatat. Nah maslahatnya tadi, sudah saya sampaikan beberapa item. Mafsadatnya juga tadi itu akan merugikan bagi para pihak kemudian harinya ya pada saat nikahnya sih nggak begitu ini. Nah tentang dispensasi nikah sekarang ini dengan adanya revisi undang-undang nomor 1 tahun 74 nikah di umur minimal 19 tahun dengan sekarang adanya khususnya ya di wilayah Yogyakarta ini ya dengan apa pergaulan bebas dan lain sebagainya itu berefek itu. Maka tidak sedikit motivasi daripada kawin siri dan dispensasi nikah di antaranya adalah karena pergaulan yang bebas. Disinilah perlu peran orang tua dan masyarakat sekitarnya menjaga pergaulan itu tidak sebebas yaitu karena itu ada efeknya bagi anak-anak itu. Nah, termasuk perkawinan dini juga berefek pada usia dini apalagi di masa setelah pandemi ini jangankan yang baru sekolah ya, sekolahnya belum tinggi. Untuk mencari pekerjaan itu bukan yang mudah. Karena perkawinan itu akan timbul tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing. Termasuk kewajiban memenuhi maisah ekonominya. Nah, dengan adanya perkawinan dini, apalagi tidak punya penghasilan tetap, biasanya akan timbul perselisihan terus-menerus dan itu sebagai salah satu alasan dari perceraian, perselisihan terus-menerus itu. Jadi pernikahan ini juga banyak mafsadatnya, tapi juga ya maslahatnya mungkin menjaga itu.
Menjaga hubungan ya. Laki-laki perempuan.
Tapi lagi-lagi sekarang bagaimanapun pemerintah kita sudah menetapkan usia minimal usia 19 tahun itu mungkin dari segi fisik mungkin sudah dianggap mampu, dari ekonomi paling tidak sudah mampu bekerja gitu. Jadi itu kan apa pemerintah menetapkan itu tidak lepas dari memikirkan rakyatnya, masyarakatnya untuk hidup ini lebih bermaslahat lah untuk ininya, untuk kehidupan kesehariannya. Tapi juga harus disediakan lapangan kerja juga yang baik. Ya. Jadi dengan adanya apa dispensasi ke pengadilan untuk ini dengan adanya itu sudah apa perkawinan di bawah umur dan lain sebagainya itu oleh masyarakat masyarakat sekitar harus kita pikirkan lagi lah. Jangan sampai terjadi perkawinan dini yang akan merugikan, bukan hanya merugikan mereka yang menikah, tapi merugikan keluarga masing-masing.
Oke.
Nah ini yang perlu kita ini, yang perlu kita jaga. Oke.
Ya. Mungkin tambahan ya.
Ya, tambahan terakhir.
Jadi terkait dengan nikah siri ini, kita ingin bahwa sebagai warga negara yang baik, dan itu adalah bagian dari pelaksanaan kesadaran beragama sebenarnya. Pertama, saya itu mengajak untuk mensyukuri kita sebagai warga negara Indonesia bahwa salah satu produk yang sudah disepakati bersama ketika kita berbangsa dan bernegara itu terkait dengan hukum keluarga. Itu mengedepankan dari hukum agama, dan kita sebagai Muslim ini patut berbangga sebagai hukum Islam diterapkan dalam rangka untuk membangun keluarga itu. Itu Undang-Undang Nomor 74, kompilasi hukum Islam dan sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak ingin pecah di dalam kepribadian ini. Harus menyatu bahwa bagian seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, ya, melaksanakan nikah secara resmi yang diharuskan dalam undang-undang, ini disikapi, ini bagian dari melaksanakan tuntunan agama. Ya, dan harapan kita itu dipandang menyatu antara rukun nikah dengan yang satunya itu, kalau bisa dijadikan rukun nikah itu dicatat itu ya, bisa tidak pecah gitu ya. Nah, kan kita tahu Pak Kiai bahwa sumber hukum itu ya Al-Qur'an, hadis, ijma ya,
kias.
Dan kias ada maslahah mursalah juga ya. Gitu ya. Nah, tentang nikah dicatat itu kan sudah ada ijma'nya kompilasi hukum Islam.
Nikah dicatat itu sudah ada
ijma'nya. Sudah ijma'nya, yaitu kompilasi hukum Islam. Ya itu kan ijma'nya para ulama Indonesia yang buku pernikahannya kan ada di kompilasi hukum Islam itu, dan sudah jelas bahwa di dalam kompilasi hukum Islam nikah itu dicatat gitu.
Jadi bunyinya implisit di dalamnya itu alat bukti satu-satunya alat bukti yang sah adalah akta perkawinan atau akta nikah.
Ya,
itu implisit di dalamnya yaitu perintah amar bahwa perkawinan, jadi kompilasi hukum Islam itu memerintahkan agar perkawinan itu dicatat. Karena dengan dicatatnya itu akan terbit akta perkawinan.
Ya.
Nah, itu.
Nah, terus yang kedua, kias misalnya, Pak Kiai. Kita kan punya dalil yang begitu luar biasa, surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Itu terkait dengan
utang-piutang
ya. Itu perintah Allah faktubuh, untuk ditulis ya, dicatat. Nah, dicatat. Nah, itu utang-piutang. Apalagi ini pernikahan, janji misakon golidon. Lebih berat lagi, maka saya yakin kalau pakai kias aulawi itu masuk dalam pengertian alasan dasar bahwa itu adalah bagian dari sahnya pernikahan dengan pencatatan itu. Nah, terus yang kedua, maslahah mursalah. Tadi tentang maslahah yang ditimbulkan dengan dicatatnya pernikahan sudah disampaikan, dan madaratnya apa juga sudah disampaikan. Oleh karena itu juga konsep maslahah mursalah juga bisa dijadikan dalil dasar untuk menetapkan bahwa pernikahan itu dicatat.
Okay.
Nah, itu harapan-harapan kami ke depan. Dan perlu juga kami sampaikan sekaligus ya di sini yang cukup memprihatinkan ini terkait dengan masalah perceraian.
Nah, jadi perceraian ini kita bahas berikutnya ya, insya Allah. Kita lanjut ke sesi ketiga bismillah.